ดเจียงเรือสลับแต่ตรงรูปฉับดูบองแปรจุนตาเนียงเกินเดรุ่งลีเชื่อชังโดยตูลบาปเยิงทุ่มกระสานทุนแต่อ่องบริสุทธิ์ปั้นดอย
មនុស្សអាចកើតជាថ្មីបានដូចម្តេចដោយលោក Chuck Smith ការកើតជាថ្មីតើឃ្លានេះមានន័យយ៉ាងដូចម្តេចហេតុអ្វីបានជាព្រះយេស៊ូវមានព្រះបន្ទូលថាប្រសិនបើមនុស្សចង់ឃើញនគរស្ថានសួគ៌នោះមនុស្សត្រូវតែកើតជាថ្មីអត្ថបទនេះនឹងពន្យល់អំពីលក្ខណៈខុសគ្នារវាងកំណើតនៃសាច់ឈាមឬរូបកាយនិងកំណើតនៃវិញ្ញាណព្រមទាំងការប្រាប់អំពីហេតុផលដែលព្រះជាម្ចាស់បានបង្កើតមនុស្សមកវាមិនមែននិយាយអំពីសាសនានោះទេប៉ុន្តែវាសំខាន់និយាយអំពីទំនាក់ទំនងរវាងមនុស្សជាមួយនឹងព្រះជាម្ចាស់ដែលបានបង្កើតគេមកដោយការលាក់កំបាំងខ្លួនឯងនៅក្នុងទីងងឹតមានបុរសម្នាក់បានដើរយ៉ាងប្រុងប្រយ័ត្នចូលមកជិតព្រះយេស៊ូវជាអ្នកភូមិណាសារ៉េតគាត់ជាអ្នកដឹកនាំសាសនាយូដាមួយរូបផងដែរបុរសម្នាក់នេះបានរង់ចាំព្រះយេស៊ូវរហូតដល់យប់ងងឹតដោយសារតែគាត់មានសំណួរមួយដើម្បីសួរទៅកាន់ព្រះយេស៊ូវហើយសំណួរនោះជាសំណួរដែលគាត់មិនចង់ឲ្យនរណាម្នាក់ផ្សេងទៀតបានឮឡើយដោយឈរមើលពីចម្ងាយលោកនីកូដេមបានឃើញព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទធ្វើការអស្ចារ្យជាច្រើនបន្តបន្ទាប់គ្នាគាត់បានដឹងយ៉ាងច្បាស់ថាគ្មាននរណាម្នាក់អាចធ្វើការទាំងអស់នេះបានទេលើកលែងតែអ្នកនោះមានវិញ្ញាណរបស់ព្រះជាម្ចាស់គង់ជាមួយ បន្ទាប់មកទៀតលោកនីកូដេមបានឃើញព្រះយេស៊ូវកំពុងតែគង់នៅម្នាក់ឯងដូច្នេះវាជាឱកាសដ៏ល្អសម្រាប់គាត់ទៅជួបជាមួយព្រះអង្គដើម្បីសួរសំណួរទៅកាន់ទ្រង់លោកនីកូដេមក៏ចាប់ផ្ដើមសួរថាលោកគ្រូយើងខ្ញុំដឹងថាលោកគឺពិតជាចេញមកពីព្រះអង្គម្ចាស់មែនត្បិតគ្មានអ្នកណាអាចធ្វើទីសម្គាល់អស្ចារ្យដោយលោកបានធ្វើទាំងនោះទេលើកលែងតែអ្នកដែលព្រះជាម្ចាស់គង់នៅជាមួយប៉ុណ្ណោះព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទទ្រង់គឺជាព្រះហើយទ្រង់ជ្រាបដឹងគ្រប់កិច្ចការទាំងអស់ព្រះអង្គមានភាពរហ័សរហួនក្នុងការធ្វើកិច្ចការរបស់ទ្រង់ដូច្នេះព្រះអង្គក៏មានបន្ទូលត្រង់ត្រង់តែម្ដងទៅកាន់លោកនីកូដេមព្រោះព្រះអង្គទ្រង់ជ្រាបដឹងគ្រប់កិច្ចការទាំងអស់ដែលលោកនីកូដេមចង់ដឹងនិងចង់បានពីទ្រង់ផងដែរដូច្នេះទ្រង់ក៏មានព្រះបន្ទូលតបទៅកាន់គាត់វិញថាប្រសិនបើមនុស្សមិនកើតជាថ្មីនោះទេគេនឹងមិនអាចឃើញនគរស្ថានសួគ៌បានឡើយនៅត្រង់ចំណុចនេះលោកនីកូដេមក៏ឆ្ងល់ហើយក៏បានបន្តទូលសួរព្រះអង្គទៀតថាតើពាក្យថាការកើតជាថ្មីមានន័យដូចម្ដេចសំណួរនេះគឺជាសំណួរមួយដែលមនុស្សភាគច្រើនធ្លាប់បានសួរកន្លងមកជាច្រើនសតវត្សរួចមកហើយនៅពេលដែលគេសង្ឃឹងគិតពីព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះយេស៊ូវនៅក្នុងគម្ពីរយូហានជំពូក3ខ3តើការកើតជាថ្មីមានន័យយ៉ាងដូចម្ដេចតើលោកអ្នកដឹងទេថាកាលពីដើមដំបូងឡើយព្រះជាម្ចាស់បានបង្កើតមនុស្សមកឲ្យមានលក្ខណៈជាត្រីឯកគឺឲ្យមនុស្សមានវិញ្ញាណគំនិតនិងរូបកាយចិត្តគំនិតត្រូវបានគ្រប់គ្រងដោយវិញ្ញាណដែលព្រះជាម្ចាស់បានប្រទានឲ្យហើយកាលណាវិញ្ញាណនោះធ្វើជាអ្នកគ្រប់គ្រងលើជីវិតទាំងមូលរបស់មនុស្សនោះគេនឹងរស់នៅរួមគ្នាជាមួយព្រះជាម្ចាស់ព្រមទាំងមានទំនាក់ទំនងយ៉ាងជិតស្និទ្ធជាមួយព្រះដែលបានបង្កើតគេមកដែរចំពោះជីវិតរុក្ខជាតិគឺវាមានលក្ខណៈតែមួយប៉ុណ្ណោះមានន័យថារុក្ខជាតិមានតែដើមដែលជារូបកាយតែប៉ុណ្ណោះហើយវាស្រូបយកសារធាតុចិញ្ចឹមមកពីក្នុងដីនិងបរិយាកាសតាមរយៈដើមនោះឯងរីឯជីវិតសត្វវិញគឺវាត្រូវបានបង្កើតឡើងដោយមានលក្ខណៈពីរយ៉ាងគឺមានន័យថាវាមានទាំងរូបកាយព្រមទាំងស្មារតីឬដែលហៅថាគំនិតនោះឯងពពួកសត្វចិញ្ចឹមជីវិតដោយស៊ីសត្វដទៃទៀតឬក៏ស៊ីរុក្ខជាតិជាអាហារហើយវាអាចធ្វើចលនាបានចម្ងាយឆ្ងាយឆ្ងាយដោយសារតែសត្វមានស្មារតីឬហៅថាលក្ខណៈធម្មជាតិព្រមទាំងចលនភាពរបស់វាការទាំងនោះបញ្ជាក់ថាក្រុមសត្វមានលក្ខណៈខ្ពស់ជាងក្រុមរុក្ខជាតិឬបន្លែដោយឡែកនៅពេលប្រជាម្ចាស់បង្កើតមនុស្សព្រះអង្គបានបង្កើតដែលឲ្យគេមានលក្ខណៈ3យ៉ាងគឺមានវិញ្ញាណគំនិតឬស្មារតីនិងរូបកាយដោយសារតែមនុស្សមានវិញ្ញាណនោះហើយដែលធ្វើឲ្យគេមានលក្ខណៈប្រសើរខ្ពស់ជាងពពួកសត្វឬរុក្ខជាតិហើយមនុស្សផ្ទាល់ក៏អាចមានទំនាក់ទំនងជាមួយព្រះជាម្ចាស់បានតាមរយៈវិញ្ញាណផងដែរព្រះយេស៊ូវមានព្រះបន្ទូលថាព្រះជាម្ចាស់គឺជាវិញ្ញាណដូច្នេះអ្នកដែលថ្វាយបង្គំព្រះអង្គត្រូវតែថ្វាយបង្គំទ្រង់ដោយវិញ្ញាណនិងសេចក្តីពិតយូហានជំពូក4ខ24ដូចនេះនៅពេលដែលព្រះជាម្ចាស់បង្កើតមនុស្សលោកដែលមានវិញ្ញាណគំនិតនិងរូបកាយគឺទ្រង់បានបង្កើតមកក្នុងបំណងប្រហាតីចង់ឲ្យមនុស្សរស់នៅប្រកបភាពជិតស្និទ្ធជាមួយនឹងទ្រង់មានខគម្ពីរដ៏ល្អមួយនៅក្នុងកាន់គម្ពីរលោកកំបត្តិជំពូក3ខ8រួចមកបានលើសំឡេងព្រះយេហូវ៉ាដ៏ជាព្រះដែលទ្រង់យាងក្នុងសួនច្បារនៅពេលថ្ងៃមនុស្សបានជួបជាមួយព្រះជាម្ចាស់និងបានរស់នៅរួមគ្នាជាមួយទ្រង់តាមរយៈវិញ្ញាណរបស់គេនោះឯងនៅពេលដែលវិញ្ញាណរបស់មនុស្សបានស្លាប់ដោយសារតែការប្រព្រឹត្តអំពើបាបនោះជីវិតរបស់គេចាប់ផ្ដើមថយចុះរហូតដល់ដូចជាក្រុមពពួកសត្វដែរគំនិតរបស់មនុស្សបានប្រែក្លាយទៅជាគំនិតមួយដែលចេះព្រួយបារម្ភអំពីតម្រូវការខាងរាងកាយនិងការស្រេកឃ្លានផងដែរវិញ្ញាណរបស់មនុស្សបានស្លាប់ដោយសារតែការវាយលុកលុយនៃអំពើបាបរបស់គេកាលពីដើមដំបូងឡើយពេលព្រះជាម្ចាស់បង្កើតមនុស្សមុនដំបូងមកអស់នោះព្រះអង្គបានដាក់គេឲ្យរស់នៅក្នុងភាពខ្ពង់ខ្ពស់និងនៅក្នុងបរិយាកាសដ៏បរិសុទ្ធមួយពួកគេមានរូបកាយរឹងមាំនិងមានសុខភាពល្អព្រមទាំងគ្មានជំងឺអ្វីទាំងអស់ដោយសារតែវិញ្ញាណរបស់មនុស្សមានជីវិតនិងមានទំនាក់ទំនងជាមួយព្រះជាម្ចាស់ដូចនេះគាត់មានទាំងការប្រកបជាមួយព្រះអង្គនិងទាំងការរួបរวมគ្នាជាមួយព្រះផងដែរប៉ុន្តែមានជំរើសមួយបានកើតឡើងតើមនុស្សបានរស់នៅរួមគ្នាជាមួយព្រះជាម្ចាស់ដោយសារពួកគេស្រឡាញ់ទ្រង់ឬមួយមនុស្សបានរស់នៅរួមគ្នាជាមួយព្រះអង្គម្ចាស់មកពីមនុស្សគ្មានជំរើសផ្សេងទៀតដើម្បីកំណត់មើលដួងចិត្តរបស់មនុស្សបានព្រះជាម្ចាស់បានដាក់ដើមឈើមួយដែលមានភាពតាក់ទាញយ៉ាងខ្លាំងនៅកណ្ដាលសួនអេដែនប៉ុន្តែព្រះអង្គបានហាមនុស្សដែលទ្រង់បង្កើតមកមិនឲ្យបរិភោគផ្លែរបស់វាឡើយព្រោះបើពួកគេបរិភោគផ្លែឈើនោះពួកគេនឹងស្លាប់ខាងវិញ្ញាណដូច្នេះឥឡូវនេះមនុស្សត្រូវធ្វើការជ្រើសរើសមួយពួកគេត្រូវជ្រើសរើសជម្រើសមួយក្នុងចំណោមជម្រើសពីរយ៉ាងគឺតើមនុស្សចង់បន្តការរស់នៅប្រកបជាមួយព្រះអង្គម្ចាស់ ឬមួយក៏ពួកគេចង់បំពេញចំណងតាមសាច់ឈាមលោកីរបស់គេហើយត្រូវបែកចែងពីព្រះជាម្ចាស់គួរឲ្យសោកស្ដាយណាស់ដែលមនុស្សដំបូងគឺលោកអាដាមបានជ្រើសរើសការរស់នៅតាមរបៀបសាច់ឈាមហើយគាត់បានបរិភោគផ្លែឈើដែលព្រះជាម្ចាស់បានហាមមិនឲ្យបរិភោគតាមរយៈការដែលគាត់បានធ្វើនោះវិញ្ញាណរបស់គាត់ត្រូវបានស្លាប់ហើយចាប់ពីពេលនោះមកមនុស្សទាំងអស់ដែលព្រះជាម្ចាស់បានបង្កើតមកคล้ายទៅជាមនុស្សដែលមានលក្ខណៈតែពីរវិញគឺរូបកាយឬសាច់ឈាមនិងប្រលឹងឬគំនិតព្រះយេស៊ូវមានព្រះបន្ទូលប្រាប់លោកនីកូដេមថាអ្នកត្រូវតែកើតជាថ្មីឡើងវិញយូហានជំពូក3ខ7យើងម្នាក់ៗត្រូវតែកើតជាថ្មីខាងឯផ្នែកវិញ្ញាណយើងបានកើតមកមានលក្ខណៈជាសាច់ឈាមនៃលោកីហើយយើងបានដាច់ចេញពីព្រះអម្ចាស់រួចជាស្រេចហើយដូច្នេះយើងត្រូវតែកើតជាថ្មីខាងវិញ្ញាណឡើងវិញប្រសិនបើយើងចង់ដឹងចង់បានព្រះពរនិងអំណរដែលបានមកពីការរស់នៅរួមប្រកបជាមួយព្រះជាម្ចាស់មនុស្សដំបូងលោកអាដាមដែលបានស្លាប់ខាងវិញ្ញាណដឹងច្បាស់ថាការធ្វើកិច្ចការល្អការកាន់តាមខាងសាសនាផ្សេងៗការកាន់តាមច្បាប់វិន័យឬការអនុវត្តតាមអ្វីមួយនោះវាមិនអាចធ្វើឲ្យវិញ្ញាណមនុស្សដែលបានស្លាប់នោះរស់ឡើងវិញបានទេយើងអាចព្យាយាមធ្វើការផ្សេងៗឲ្យបានល្អប៉ុន្តែយើងនឹងមិនបានល្អគ្រប់គ្រាន់ល្មមឡើយព្រះយេស៊ូវមានព្រះបន្ទូលបន្តទៀតទៅកាន់លោកនីកូដេមថាប្រសិនបើអ្នកមិនកើតជាថ្មីនោះទេអ្នកនឹងមិនអាចឃើញព្រះរាជនៃស្ថានបរមសុខបានឡើយយូហានជំពូក3ខ3មនុស្សយើងធម្មតាមិនអាចយល់អំពីការនេះបានឡើយហើយមនុស្សមិនមានសមត្ថភាពក្នុងការយល់អំពីការទាំងអស់នេះបានដែរសាវកពលបានសរសេរនៅក្នុងសម្បទទៅក្រុមជំនុំនៅក្រុងកូរិនថូសថាចំពោះមនុស្សលោកគ្មាននរណាយល់អំពីមនុស្សបានក្រៅពីវិញ្ញាណដែលនៅក្នុងខ្លួនគេនោះទេរីឯព្រះជាម្ចាស់ក៏ដូច្នេះដែរគ្មាននរណាម្នាក់យល់អំពីព្រះអង្គបានក្រៅពីវិញ្ញាណរបស់ព្រះជាម្ចាស់នោះឡើយចំពោះយើងពុំបានទទួលវិញ្ញាណលោកីទេគឺយើងបានទទួលព្រះវិញ្ញាណដែលមកពីព្រះជាម្ចាស់ដើម្បីឲ្យបានស្គាល់អ្វីដែលព្រះអង្គប្រោសប្រទានឲ្យយើងយើងនិយាយសេចក្តីទាំងនេះដោយមិនប្រើពាក្យពេចន៍ដែលប្រាជ្ញារបស់មនុស្សបង្រៀននោះឡើយគឺយើងប្រើតែពាក្យណាដែលព្រះវិញ្ញាណបង្រៀនដើម្បីពន្យល់សេចក្តីពិតខាងវិញ្ញាណដល់មនុស្សដែលបានទទួលព្រះវិញ្ញាណរីឯមនុស្សមិនបានទទួលព្រះវិញ្ញាណក៏ពុំអាចទទួលសេចក្តីណាដែលមកពីព្រះវិញ្ញាណបានដែរព្រោះគេយល់ថាសេចក្តីទាំងនោះជារឿងលេលាហើយគេពុំអាចយល់បានទេគឺមានតែព្រះវិញ្ញាណប៉ុណ្ណោះដែលប្រទានឲ្យមនុស្សយើងអាចវិនិច្ឆ័យសេចក្តីទាំងនោះបានកូរិនថូសខ្សែទី1ចំពុក2ខ11ដល់ខ14ដូចជាអ្វីដែលសាវកពលបាននិយាយអញ្ចឹងធម្មតាមនុស្សយើងមិនអាចដឹងឬយល់អំពីកិច្ចការខាងវិញ្ញាណឡើយហើយចំពោះយើងជាមនុស្សវិញវាបែរជាមានលក្ខណៈលេលាហើយពិបាកក្នុងការទទួលជឿទៅវិញវាពិតជាមានការពិបាកក្នុងការទំនាក់ទំនងជាមួយព្រះជាម្ចាស់នៅពេលដែលយើងមិនយល់ដឹងច្បាស់អំពីភាពខុសគ្នារវាងព្រះវិញ្ញាណដែលគ្រប់គ្រងលើមនុស្សនិងពេលដែលសាច់ឈាមគ្រប់គ្រងលើមនុស្សតើលោកអ្នកធ្លាប់ចាប់អារម្មណ៍ដែរឬទេថាវាពិតជាពិបាកណាស់ក្នុងការពន្យល់អ្វីមួយទៅកូនក្មេងវាអាចធ្វើឲ្យយើងឆាប់មួម៉ៅបានពីព្រោះយើងគិតថាហេតុអ្វីបានជាក្មេងនេះនៅតែមិនយល់អញ្ចឹងខ្ញុំបានពន្យល់ច្បាស់មែនទែនហើយការនេះជាការធម្មតាទេហេតុអ្វីបានជាក្មេងនេះនៅតែមិនយល់អញ្ចឹងចំពោះខាងឯផ្នែកវិញ្ញាណមនុស្សក៏ប្រៀបដូចជាកូនក្មេងម្នាក់អញ្ចឹងដែរព្រះគម្ពីរបានប្រាប់យើងថាមនុស្សធម្មតាមិនអាចយល់អ្វីអំពីផ្នែកឯវិញ្ញាណបានទេព្រោះគេត្រូវការមានការបង្ហាត់បង្រៀនពីព្រះវិញ្ញាណហេតុនេះហើយបានជាព្រះយេស៊ូវមានព្រះបន្ទូលថាអ្នកត្រូវតែកើតជាថ្មីឡើងវិញប្រសិនបើអ្នកចង់ឃើញនគរស្ថានសួគ៌ប្រសិនបើលោកអ្នកចង់ឃើញព្រះរាជរបស់ព្រះជាម្ចាស់នៅស្ថានសួគ៌ការនោះទាមទារឲ្យលោកអ្នកមានការកើតជាថ្មីខាងឯវិញ្ញាណដូច្នេះលោកអ្នកត្រូវតែកើតជាថ្មីបន្ទាប់មកលោកនីកូដេមបានបន្តសួរព្រះយេស៊ូវទៀតថាតើឲ្យខ្ញុំកើតជាថ្មីដូចម្តេចបានតើការកើតជាថ្មីនេះតាមរបៀបណាទៅហើយការកើតជាថ្មីនេះកើតមានដូចម្តេចបានព្រះយេស៊ូវបានពន្យល់ដោយប្រើឧទាហរណ៍មួយដើម្បីឲ្យលោកនីកូដេមអាចយល់បានព្រះអង្គមានព្រះបន្ទូលប្រាប់លោកនីកូដេមរឿងមួយនៅក្នុងព្រះគម្ពីរសម្ព័ន្ធមេត្រីចាស់ដែលទ្រង់បានដកស្រង់ចេញមកពីកាន់គម្ពីរជនកណនីនៅពេលដែលកូនចៅអ៊ីស្រាអែលនៅវាលរហោស្ថានពួកគេចាប់ដើមរអ៊ូប្រឆាំងជាមួយព្រះជាម្ចាស់និងលោកម៉ូសេពួកគេបាននាំគ្នានិយាយថាព្រះជាម្ចាស់និងលោកម៉ូសេបាននាំយើងចេញពីស្រុកអេស៊ីបមកដើម្បីសម្លាប់យើងនៅក្នុងទីរហោស្ថាននេះយើងអត់មានអាហារអ្វីផ្សេងក្រៅពីនំម៉ាណាដ៏ធុញទ្រាន់នេះឡើយជនកណនីជំពូក21ខ5ដោយសារតែពួកគេបាននិយាយរអ៊ូរទាំព្រមទាំងតវ៉ាប្រឆាំងនឹងព្រះជាម្ចាស់ដូច្នេះព្រះអង្គបានដាក់ទោសពួកគេដោយឲ្យមានសត្វពស់ដែលមានពឹសសាហាវចូលក្នុងជំរំរបស់ពួកគេហើយបន្តមកទៀតក្នុងពេលដ៏ខ្លីមួយមានមនុស្សក្នុងចំណោមជនជាតិអ៊ីស្រាអែលជាច្រើនបានស្លាប់នឹងរបួសដោយសារតែសត្វពស់ពឹសទាំងនោះចឹក ពេលនោះប្រជាជនអ៊ីស្រាអែលនាំគ្នារត់ទៅរកលោកម៉ូសេហើយបានសុំទោសគាត់ព្រមទាំងអង្វរគាត់ឲ្យអធិដ្ឋានទៅកាន់ព្រះជាម្ចាស់សម្រាប់ពួកគេពេលនោះលោកម៉ូសេបានទូលសុំឲ្យព្រះជាម្ចាស់ព្យាបាលប្រជាជនទាំងនោះទោះបីជាយ៉ាងនេះក្តីព្រះជាម្ចាស់ពុំបានព្យាបាលប្រជាជនភ្លាមៗតែម្ដងនោះទេព្រះអង្គបានដាក់ជំរើសមួយសម្រាប់ពួកគេព្រះអង្គបានធ្វើឲ្យប្រជាជនអ៊ីស្រាអែលដែលត្រូវពោះចឹកជ្រើសរើសមានន័យថាការជាសះស្បើយរបស់ពួកគេគឺស្ថិតនៅលើការសម្រេចចិត្តផ្ទាល់របស់ខ្លួនឯងនៅក្នុងព្រះគម្ពីរជនកណនីជំពូក21ខ8បានចែងថាហើយព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់មានព្រះបន្ទូលមកលោកម៉ូសេថាចូលធ្វើពោះភ្លើងមួយភ្ជាប់នៅលើបង្គោលទៅដើម្បីកាលណាអស់អ្នកដែលត្រូវពោះចឹកគេក្រឡេកមើលទៅឃើញនោះគេនឹងបានជាហើយរស់នៅពេលនោះលោកម៉ូសេក៏បានធ្វើពោះលង្ហិនបោះភ្ជាប់ទៅនឹងបង្គោលមួយហើយគាត់បានដាក់នៅកណ្ដាលជំរំរបស់ពួកគេបន្ទាប់មកទៀតលោកម៉ូសេបានប្រកាសប្រាប់ដល់អស់អ្នកដែលត្រូវបានពោះចឹកទាំងអស់ថាឲ្យសម្លឹងមើលទៅកាន់ពោះលង្ហិនដែលនៅជាប់នឹងបង្គោលជំរំបន្ទាប់មកអស់អ្នកទាំងនោះបានសម្លឹងមើលទៅពោះនោះរួចហើយពួកគេក៏បានជាសះស្បើយភ្លាមតែម្ដងនៅក្នុងព្រះគម្ពីរលង្ហិនគឺជាសញ្ញាដែលតំណាងឲ្យការកាត់ទោសឬការវិនិច្ឆ័យទោសរបស់ព្រះជាម្ចាស់ចំពោះមនុស្សប្រជាជនអ៊ីស្រាអែលមានអាសនៈមួយធ្វើពីលង្ហិនដែលជាអាសនៈសម្រាប់ធ្វើយ៉ាញ់បូជានៅក្នុងពង្សាវតារខ្សែទី2ជំពូក16ខ15ចំពោះសត្វពស់វិញគឺភាគច្រើននៅក្នុងព្រះគម្ពីរតំណាងឲ្យអំពើបាបមានឧទាហរណ៍មួយអំពីសត្វពស់ដែលបានលបងស្ត្រីនិងបរោះដំបងគឺនាងអេវ៉ានិងលោកអាដាមនៅក្នុងសួនច្បារអេដែនក្នុងលោកុបាទចំពុក3ខ13ទោះបីជានៅក្នុងរូបភាពយ៉ាងនេះក៏ដោយក៏ការលើកពស់លង្ហិនដែលនៅជាប់នឹងមង្គលនោះសំដៅទៅលើឈើឆ្កាងដែលព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទនឹងត្រូវបានគេឆ្កាងព្រះយេស៊ូវមានព្រះបន្ទូលថានោះកូនមនុស្សនឹងត្រូវគេលើកលោកឡើងយ៉ាងនោះដែរយូហានជំពូក3ខ14បន្ទាប់មកមានម្ដងទៀតដែលទ្រង់មានបន្ទូលនៅក្នុងព្រះគម្ពីរយូហានជំពូក12ខ32ថាឯខ្ញុំបើសិនជាខ្ញុំត្រូវលើកពីដីឡើងនោះខ្ញុំនឹងទាញមនុស្សទាំងអស់មកឯខ្ញុំទីកន្លែងនេះព្រះយេស៊ូវកំពុងតែនិយាយអំពីរបៀបដែលទ្រង់នឹងសោយទីវង្គតនៅលើឈើឆ្កាងដូច្នេះរូបពស់លង្ហិនដែលនៅជាប់នឹងមង្គលនោះគឺជាសញ្ញាតំណាងឲ្យអំពើបាបរបស់យើងដែលត្រូវបានកាត់ទោសដោយសារព្រះអង្គដែលនៅលើឈើឆ្កាងដោយដែលលោកម៉ូសេបានលើកពស់លង្ហិននៅក្នុងវាលរហោស្ថាននោះបុត្រមនុស្សនឹងត្រូវគេលើកទ្រង់ឡើងដែរតើមនុស្សអាចកើតជាថ្មីបានដោយម្ដេចមនុស្សអាចកើតជាថ្មីបានដោយសាររបៀបដែលព្រះជាម្ចាស់បានផ្ដល់មកឲ្យយើងតាមរយៈការសុគតរបស់ព្រះរាជបុត្រាតែមួយគត់របស់ទ្រង់គឺព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទព្រះយេស៊ូវសុខចិត្តទទួលយកនូវការវិនិច្ឆ័យទោសព្រោះតែអំពើបាបរបស់យើងគ្រប់គ្នាគឺព្រះអង្គទ្រង់បានសុគតនៅកន្លែងដែលទ្រង់មិនស័ក្តិសមទទួលហើយយើងវិញដែលស័ក្តិសមនឹងទទួលការកាត់ទោសនៅលើឈើឆ្កាងដោយព្រោះអំពើបាបរបស់យើងនៅពេលដែលយើងយល់និងព្រមទទួលស្គាល់គ្រប់កិច្ចការដែលព្រះយេស៊ូវបានធ្វើហើយសម្លឹងមើលទៅកាន់ព្រះអង្គដែលបានសគត់នៅលើឈើឆ្កាងដោយមានជំនឿនោះយើងនឹងដឹងកាន់តែច្បាស់ថាព្រះអង្គពិតបានសគត់ដើម្បីលួសបាបរបស់យើងពិតប្រាកដមែនហើយទ្រង់សុខចិត្តទទួលយកការវិនិច្ឆ័យទោសជំនួសយើងវិញដើម្បីឲ្យយើងម្នាក់ៗមានជីវិតអស់កលជានិច្ចជាមួយទ្រង់ស្រមៃមើលថាប្រសិនបើលោកអ្នកកំពុងតែរស់នៅជាមួយប្រជាជនអ៊ីស្រាអែលប្រហែលជា3800ឆ្នាំមុនហើយជាពេលដែលសត្វពស់ជាច្រើនបានចូលក្នុងជំរំរបស់លោកអ្នកមានថ្ងៃមួយលោកអ្នកកំពុងតែអង្គុយនិយាយលេងជាមួយមិត្តភ័ក្តិនៅក្នុងជំរំរបស់លោកអ្នកហើយស្រាប់តែមានសត្វពស់មួយលូនចូលមកហើយបានចឹកខាំជើងមិត្តភ័ក្តិរបស់លោកអ្នកលោកអ្នកក៏បានឈោមើលគាត់ដោយមិនដឹងថាត្រូវជួយយ៉ាងដូចម្តេចហើយស្រាប់តែជើងរបស់គាត់ក៏ចាប់ផ្ដើមហើមនឹងមួយសន្ទុះក្រោយមកមិត្តភ័ក្តិរបស់លោកអ្នកបានប្រកាច់ដួលដោយសារពឹសរបស់សត្វពស់ពេលនោះលោកអ្នកក៏បានប្រញាប់ចាប់ទាញគាត់ចេញពីជំរំយ៉ាងលឿនហើយស្រែកខ្លាំងៗប្រាប់មិត្តភ័ក្តិរបស់លោកអ្នកថាចូលសម្លឹងមើលទៅកាន់សត្វពស់លង្ហិនដែលលោកម៉ូសេបានដាក់ជាប់នឹងបង្គោលជំរំនោះទៅប៉ុន្តែមិត្តភ័ក្តិឆ្លើយតបវិញថាខ្ញុំមិនយល់សោះថាតើការនោះអាចជួយខ្ញុំបានឬបន្ទាប់មកលោកអ្នកស្រែកឡើងម្ដងទៀតថាសូមកុំប្រកែកជាមួយខ្ញុំឡើយគ្រាន់តែសម្លឹងមើលទៅបានហើយទួយទៅវិញមិត្តភក្តិនោះក៏បានតបមកវិញទៀតថាខ្ញុំមិនយល់សោះតើការដែលសម្លឹងមើលរូបពស់នៅជាប់បង្គោលនោះនឹងអាចជួយខ្ញុំបានខ្ញុំចិត្តស្លាប់ឥឡូវហើយលោកអ្នកនៅតែបន្តព្យាយាមបញ្យល់គាត់តាំងពីបាក់ថាខ្ញុំក៏មិនដឹងអំពីការនេះដែរប៉ុន្តែខ្ញុំគ្រាន់តែដឹងថានៅជុំវិញពួកយើងមានមនុស្សជាច្រើនដែលកំពុងតែស្លាប់ដូចជាមិត្តភក្តិឯងដែរប៉ុន្តែពួកគេបានសម្លឹងមើលទៅរូបសត្វពស់លង្ហិនដែលនៅជាប់នឹងមង្គលនោះហើយឥឡូវនេះពួកគេបានជាសះស្បើយហើយសូមអ្នកមេត្តាសម្លឹងមើលរូបពស់នោះទៅប៉ុន្តែមិត្តភក្តិរបស់អ្នកនៅតែបដិសេធថានេះជារឿងល្ងីល្ងើមួយប៉ុណ្ណោះខ្ញុំមិនយកចិត្តទុកដាក់នឹងវាទេ បន្ទាប់មកមិត្តភ័ក្តិរបស់អ្នកក៏បានដាច់ខ្យល់ស្លាប់ទៅហើយពេលនោះលោកអ្នកដូចជាមិនចង់ទទួលជឿអំពីការដែលទើបនឹងកើតមានដល់មិត្តភ័ក្តិរបស់លោកអ្នកឡើយលោកអ្នកមិនបានសុំឲ្យគាត់ធ្វើអ្វីពិបាកនោះទេគឺលោកអ្នកគ្រាន់តែចង់ឲ្យគាត់សម្លឹងមើលទៅកាន់រូបសត្វពស់លង្ហិននោះតែប៉ុណ្ណោះគាត់មិនចាំបាច់យល់អំពីរបៀបដែលរូបសត្វពស់ជួយព្យាបាលនោះឡើយគឺគ្រាន់តែជឿហើយសម្លឹងមើលដើម្បីទទួលផលព្យាបាលនោះដូចគ្នាដែរព្រះយេស៊ូវបានសង្កត់សម្រាប់អំពើបាបរបស់យើងប៉ុន្តែយើងមិនចាំបាច់យល់អំពីការដែលនាំឲ្យព្រះអង្គធ្វើដូច្នេះដែរយើងមិនត្រូវការដឹងឬយល់អំពីឫសគល់នៃការបំផ្លាស់បំប្រែនោះទេប៉ុន្តែអ្វីដែលយើងត្រូវតែដឹងនោះគឺយើងត្រូវដឹងថាការនេះគឺជាការដែលពិតប្រាកដមែនដូចជាប្រជាជនអ៊ីស្រាអែលនៅវាលរហោស្ថានដែរយើងមិនចាំបាច់យល់ពីរបៀបនៃការសង្គ្រោះដើម្បីទទួលភាពរីករាយអំពីលទ្ធផលរបស់វានោះទេយើងអាចរស់នៅរួមគ្នានិងមានមនសិការរួមគ្នាព្រមទាំងប្រកបគ្នាជាមួយព្រះជាម្ចាស់បានផងដែរយើងអាចដឹងថាតើជីវិតដែលអស់កលជានិច្ចនឹងជីវិតដែលមានសេរីភាពចេញពីអំពើបាបនោះវាមានលក្ខណៈល្អអស្ចារ្យយ៉ាងណាដែរព្រះយេស៊ូវបានពន្យល់អំពីរបៀបនៃការកើតជាថ្មីឡើងវិញហើយទ្រង់មានព្រះបន្ទូលថាដែលលោកម៉ូសេបានលើកសត្វពស់ឡើងនៅទីរហោស្ថានយ៉ាងណាលោកកូនមនុស្សនឹងត្រូវគេលើកលោកឡើងយ៉ាងនោះដែរដើម្បីឲ្យអស់អ្នកណាដែលជឿដល់កូនមនុស្សមិនត្រូវវិនិច្ឆ័យឡើយគឺឲ្យមានជីវិតអកលជានិច្ចវិញយូហានចំពុក3ខ14ដល់ខ15ដូច្នេះប្រសិនបើគ្មានការកើតជាថ្មីទេនោះលោកអ្នកនឹងប្រៀបបានដូចជាមនុស្សម្នាក់ដែលរស់នៅមានលក្ខណៈតែ2ភាគ3នៃជីវិតទាំងមូលប៉ុណ្ណោះមនុស្សយើងដឹងនៅក្នុងចិត្តនិងឆន្ទៈរបស់គេគឺគេដឹងថាមានអ្វីមួយដែលនៅខ្វះក្នុងជីវិតរបស់គេហើយពួកគេតែងតែព្យាយាមស្វែងរកអ្វីមួយមកបំពេញចន្លោះនោះប៉ុន្តែមានបញ្ហាមួយគឺថាមនុស្សបានព្យាយាមស្វែងរកអ្វីមួយមកបំពេញចន្លោះនោះគឺពួកគេស្វែងរកដោយប្រើប្រាស់កិច្ចការខាងសាច់ឈាមទៅវិញឬក៏ប្រើប្រាស់តាមអារម្មណ៍ដែលពួកគេមាននៅក្នុងបទពិសោធន៍ផ្ទាល់ខ្លួនប៉ុន្តែសរុបមកទោះបីជាមនុស្សព្យាយាមស្វែងរកការទាំងនោះដោយបំពេញចិត្តរបស់គេដោយការបំពេញការសប្បាយខាងសាច់ឈាមឬក៏បំពេញអារម្មណ៍របស់គេយ៉ាងណាក៏ដោយក៏ពួកគេនៅតែមិនអាចបំពេញការទាំងនោះបានដែរគឺពួកគេនៅតែមានអារម្មណ៍ថាពួកគេនៅមានខ្វះអ្វីមួយពីព្រោះគ្មានអ្វីអាចបំពេញជីវិតខាងឯវិញ្ញាណបានទេលុះត្រាតែមនុស្សនោះមានការកើតជាថ្មីក្នុងព្រះវិញ្ញាណព្រះជាម្ចាស់បានបង្កើតមនុស្សមកគឺដើម្បីឲ្យពួកគេថ្វាយបង្គំព្រះអង្គប្រសិនបើយើងទាំងអស់គ្នាមិនថ្វាយបង្គំព្រះពិតជាព្រះដែលមានព្រះជន្មគង់នៅនោះទេនោះយើងកំពុងតែថ្វាយបង្គំព្រះផ្សេងផ្សេងឬក៏របស់របរផ្សេងផ្សេងទៀតដូចជាឡានរបស់លោកអ្នកផ្ទះលុយឬក៏របស់របរផ្សេងផ្សេងទៀតជាច្រើនដែលលោកអ្នកគិតថាវាសំខាន់ជាងព្រះជាម្ចាស់ដែលបានបង្កើតលោកអ្នកមកប៉ុន្តែនេះជាការធម្មតាទេមនុស្សទាំងអស់កើតមកសុទ្ធតែមានការថ្វាយបង្គំទាំងនេះដូចគ្នារួចសាច់ទៅហើយលោកអ្នកប្រហែលគិតថានេះគឺជាការធម្មតាសាមញ្ញតែប៉ុណ្ណោះហើយលោកអ្នកប្រហែលជាមិនយល់ថាបើសិនជាមនុស្សគ្រាន់តែជឿលើព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទហើយឲ្យមនុស្សនោះអាចកើតជាថ្មីក្នុងព្រះវិញ្ញាណដូចមនុស្សបានបាទត្រឹមត្រូវហើយគឺព្រះជាម្ចាស់បានឲ្យការនេះមានលក្ខណៈសាមញ្ញសាមញ្ញធម្មតាដូចនេះឯងគឺសម្បីតែកូនក្មេងតូចៗក៏អាចទទួលការកើតជាថ្មីក្នុងព្រះវិញ្ញាណបានដែរព្រះយេស៊ូវបានពន្យល់ដល់លោកនីកូដេមថាព្រះជាម្ចាស់ស្រឡាញ់ពិភពលោកនេះខ្លាំងណាស់គឺជាពិភពលោកដែលកំពុងតែត្រូវអំពើបាបបំផ្លាញហើយនឹងត្រូវវិនាសដែលជាលទ្ធផលនៃអំពើបាបប៉ុន្តែអស់អ្នកណាដែលជឿលើព្រះយេស៊ូវនោះនឹងមិនត្រូវវិនាសឡើយប៉ុន្តែគេនឹងមានជីវិតអស់កលជានិច្ចយូហានចំពុក3ខ16ខ្ញុំកំពុងតែគិតម្ដងទៀតអំពីប្រជាជនអ៊ីស្រាអែលដែលគេកំពុងតែវង្វេងនៅក្នុងវាលរហោស្ថានពួកគេបានស្ដីបន្ទោសឲ្យព្រះជាម្ចាស់ចំពោះបញ្ហាដែលពួកគេជួបប្រទះហើយនឹងនិយាយរអ៊ូរទាំនឹងតវ៉ាប្រឆាំងជាមួយព្រះអង្គក៏ព្រោះតែភាពអត់បានការរបស់ពួកគេប៉ុន្តែតាមពិតពួកគេទៅវិញទេដែលស័ក្តិសមនឹងទទួលការបន្ទោសទាំងនោះមនុស្សយើងពិតជាពិបាកណាស់យើងបានបោះបង់ចោលព្រះជាម្ចាស់ហើយរស់នៅតាមរបៀបនៃសាច់ឈាមលោកីយ៍របស់យើងបន្ទាប់មកយើងចាប់ផ្ដើមជួបប្រទះនឹងការឈឺចាប់ក្នុងជីវិតសាច់ឈាមនោះការខ្វះខាតខាងព្រលឹងវិញ្ញាណចិត្តកំហឹងនិងការលំបាកលំបិនជាច្រើនជីវិតខាងឯសាច់ឈាមលោកីយ៍គឺនាំឲ្យទៅកាន់សេចក្តីស្លាប់ប៉ុណ្ណោះដូចគ្នានឹងសត្វពស់ដែលមានពឹសដែលបានចឹកហើយវានឹងបំផ្លាញលោកអ្នកព្រមទាំងធ្វើឲ្យលោកអ្នកត្រូវវិនិច្ឆ័យអន្តរាយទៀតផងប៉ុន្តែចំពោះការរស់នៅក្នុងវាលរហោស្ថាននិងការជួបភាពលំបាកវេទនារបស់ប្រជាជនអ៊ីស្រាអែលនោះមិនមែនជាគោលបំណងដើមដំបូងរបស់ព្រះជាម្ចាស់ឡើយហើយក៏មិនមែនជាផែនការរបស់ព្រះអង្គដែរព្រះជាម្ចាស់មានប្រហាទ័យចង់នាំពួកគេឲ្យបានចូលក្នុងទឹកដីសន្យាគឺជាទឹកដីមួយដែលពួកគេបានទទួលអំណរពិតប្រាកដ និងព្រះពរដល់លោកលោកនៅក្នុងទឹកដីនោះដូច្នេះការទាំងនោះហើយជាព្រះពរដែលព្រះអង្គបានសន្យាជាមួយបព្វបរិសរបស់ពួកគេគឺតាំងពីលោកអាប់រ៉ាហាំមកម្ល៉េះប៉ុន្តែពួកគេបានបដិសេធសក្ខីភាពរបស់លោកកាឡេបនិងលោកយូស្វេដែលពួកគាត់ទាំងពីរនាក់បានចូលក្នុងទឹកដីសន្យារួចមកហើយពួកគេបាននាំគ្នានិយាយថាពួកយើងមិនអាចចូលទៅក្នុងទឹកដីសន្យាហើយដណ្ដើមយកទឹកដីនោះបានទេខ្មាំងសត្រូវដែលរស់នៅក្នុងទឹកដីនោះមានសមត្ថភាពនិងកម្លាំងខ្លាំងណាស់ផ្ទុយទៅវិញពួកគេបានជានាំគ្នាវល់ត្រឡប់ទៅរស់នៅក្នុងវាលរហោស្ថានវិញហើយក្រោយមកពួកគេបានបន្តការស្ដីបន្ទោសប្រឆាំងនឹងព្រះជាម្ចាស់ទៀតនៅពេលដែលពួកគេជួបទុក្ខលំបាកក្នុងវាលរហោស្ថាននោះឧទាហរណ៍បើលោកអ្នកកំពុងតែនៅក្នុងវាលរហោស្ថានថ្ងៃនេះនោះមិនមែនជាព្រះជាម្ចាស់ទេដែលចង់ឲ្យលោកអ្នករស់នៅទីនោះព្រះជាម្ចាស់មិនចង់ឲ្យលោកអ្នករស់នៅក្នុងជីវិតមួយដែលធ្វើតាមរបៀបសច្ចាមលោកីយ៍នោះទេព្រះអង្គចង់ឲ្យលោកអ្នករស់នៅក្នុងជីវិតមួយដែលពេញដោយព្រះវិញ្ញាណហើយមានអំណរពិតប្រាកដក្នុងព្រះពររបស់ព្រះជាម្ចាស់និងទទួលផលប្រយោជន៍ដែលបានមកពីការរួមប្រកបជាមួយទ្រង់ផងដែរប្រជាជនអ៊ីស្រាអែលមិនបានយល់អំពីបំណងប្រហាទ័យរបស់ព្រះជាម្ចាស់ហើយក៏មិនយល់ថាហេតុអ្វីបានជាទ្រង់ធ្វើឲ្យមានសត្វពស់ពឹសក្នុងចំណោមពួកគេដែរតាមពុតព្រះអង្គមានប្រហារតីចង់នាំពួកគេឲ្យត្រឡប់មករកទ្រង់វិញលោកអ្នកឃើញទេថាមានពេលខ្លះដែលព្រះជាម្ចាស់អនុញ្ញាតឲ្យមានការលំបាកខ្លះៗចូលមកក្នុងជីវិតរបស់យើងគឺនៅពេលដែលយើងវង្វេងចេញពីព្រះអង្គហើយយើងបានបណ្ដោយខ្លួនឯងឲ្យចូលទៅក្នុងទឹកដីដែលពោពេញដោយភាពគ្រោះថ្នាក់ព្រះជាម្ចាស់ជ្រាបដឹងថាតាមរយៈបទពិសោធន៍ដែលលំបាកទាំងនោះនឹងផ្ដល់ផលប្រយោជន៍ដល់យើងដើម្បីរំលឹកដាស់តឿនយើងឲ្យវិលត្រឡប់ទៅរកព្រះជាម្ចាស់វិញដូចនេះវាមិនមែនជាការដាក់ទោសរបស់ព្រះជាម្ចាស់មកលើយើងនោះទេប៉ុន្តែព្រះអង្គកំពុងមានព្រះបន្ទូលថាចូលត្រឡប់មករកយើងវិញអ្នករាល់គ្នាមិនអាចរស់នៅដោយគ្មានយើងបានទេអ្នករាល់គ្នានឹងត្រូវបរាជ័យការរំខានផ្សេងផ្សេងនិងកិច្ចការលំបាកព្រមទាំងបញ្ហាជាច្រើននឹងកើតឡើងដល់អ្នករាល់គ្នាដោយព្រោះអ្នករាល់គ្នាបានព្យាយាមរស់នៅដោយគ្មានយើងអ្វីៗទាំងអស់ត្រូវបានបង្កើតឡើងដើម្បីនាំលោកអ្នកឲ្យត្រឡប់ទៅកាន់ព្រះជាម្ចាស់វិញព្រោះព្រះអង្គចង់ឲ្យលោកអ្នកកើតជាថ្មីក្នុងព្រះវិញ្ញាណហើយរស់នៅក្នុងជីវិតដ៏ល្អអស្ចារ្យមួយដែលរួមប្រកបនឹងទ្រង់បើគ្មានជំនួយពីព្រះអង្គនោះទេប្រជាជនអ៊ីស្រាអែលប្រកាសជាបាត់បង់ជីវិតក្នុងវាលរហោស្ថាននោះបាត់ទៅហើយពួកគេប្រហែលជាមិនអាចរស់បានក្នុងរយៈពេល2សប្តាហ៍ផងប៉ុន្តែដោយសារព្រះជាម្ចាស់ព្រះអង្គបានធ្វើជាជំនួយរបស់ពួកគេនោះពួកគេបានរស់នៅក្នុងវាលរហោស្ថាននោះអស់រយៈពេលរហូតដល់40ឆ្នាំដូចគ្នានេះដែរព្រះជាម្ចាស់កំពុងតែជួយលោកអ្នកទោះបីជាលោកអ្នកកំពុងតែដើរឆ្លងកាត់វាលរហោស្ថានក្នុងពេលឥឡូវនេះក៏ដោយប្រសិនបើគ្មានព្រះហស្ថរបស់ព្រះជាម្ចាស់ជួយយើងនោះទេយើងនឹងមិនអាចបន្តជីវិតបានទៀតឡើយការរស់នៅរបស់លោកអ្នកមកដល់ថ្ងៃនេះគឺបានមកដោយសារព្រះជាម្ចាស់ជាអ្នកប្រទានឲ្យលោកអ្នកនិងមនុស្សទាំងអស់ព្រះអង្គជួយលោកអ្នកព្រោះព្រះអង្គចង់ឲ្យលោកអ្នកបានស្គាល់សេចក្តីស្រឡាញ់ដ៏អស្ចារ្យរបស់ទ្រង់និងការប្រួយបារម្ភការខ្វល់ខ្វាយរបស់ទ្រង់ចំពោះជីវិតរបស់លោកអ្នកព្រោះព្រះអង្គចង់ឃើញលោកអ្នកបានកើតជាថ្មីក្នុងព្រះវិញ្ញាណហើយនឹងក្លាយជាមនុស្សដែលមានជីវិតពេញបរិបូរណ៍ដូចជាអ្វីដែលព្រះជាម្ចាស់ចង់ឲ្យមនុស្សយើងមានគ្រប់គ្រប់គ្នាដែរឥឡូវនេះមានមនុស្សលោកជាច្រើនកំពុងធ្វើដំណើរនៅលើដងផ្លូវដែលនាំទៅរកគ្រោះថ្នាក់និងការលំបាកដូច្នេះលោកអ្នកត្រូវតែត្រឡប់មករកព្រះជាម្ចាស់វិញមុនពេលដែលលោកអ្នកត្រូវបានបំផ្លាញសេចក្តីសន្យាដ៏អស្ចារ្យមួយដែលព្រះជាម្ចាស់បានសន្យាគឺថាប្រសិនបើលោកអ្នកគ្រាន់តែជឿលើព្រះបត្រារបស់ព្រះអង្គនោះលោកអ្នកនឹងមិនត្រូវវិនិច្ឆ័យឡើយប៉ុន្តែលោកអ្នកនឹងមានជីវិតអកលជានិច្ចវិញជីវិតអកលជានិច្ចមិនមែនជាចំនួនប៉ុន្មានឆ្នាំនោះទេប៉ុន្តែវាជាអ្វីដែលមានគុណភាពដ៏ល្អមួយហើយជាចំនួនដែលមិនអាចរាប់បានលោកអ្នកឃើញទេថាចំនួនដែលគ្មានគុណភាពនោះគឺជាស្ថានរូបប៉ុន្តែជីវិតនៅក្នុងព្រះវិញ្ញាណនឹងនាំឲ្យជីវិតរបស់យើងមានគុណភាពវិសេសជាងការយល់ដឹងរបស់ពពួកសត្វឬរូបកាយហើយលើសជាងការគិតរបស់យើងទៅទៀតនោះហើយគឺជាជីវិតដែលព្រះជាម្ចាស់ទ្រង់កំពុងចង់ឲ្យលោកអ្នកមាននោះហើយជាជីវិតដែលរស់នៅក្នុងព្រះវិញ្ញាណហើយជាជីវិតដែលរួមប្រកបជាមួយទ្រង់ព្រះគម្ពីរបានចែងថាគំនិតរបស់សត្វឈាមគឺជាសេចក្តីស្លាប់ប៉ុន្តែគំនិតនៃព្រះវិញ្ញាណគឺជាជីវិតសេចក្តីសុខសាន្តនិងសេចក្តីអំណរនេះគឺជាបំណងព្រះហឫទ័យរបស់ព្រះជាម្ចាស់សម្រាប់លោកអ្នករាល់គ្នាគឺជាជីវិតអកលជានិច្ចសេចក្តីសុខសាន្តនិងអំណរហើយអំណរនោះគឺជាអំណរដែលមកពីការរស់នៅរួមប្រកបជាមួយព្រះជាម្ចាស់ព្រមទាំងដឹងថាទ្រង់គង់ជាមួយលោកអ្នកដឹកនាំលោកអ្នកហើយដឹងថាទ្រង់ជាព្រះដែលដឹងគ្រប់អ្វីៗទាំងអស់ មនុស្សដែលកើតជាថ្មីគឺជាមនុស្សដែលជឿលើការផ្ដល់សេចក្តីស្រឡាញ់របស់ព្រះជាម្ចាស់ចំពោះគេដើម្បីគេទទួលការអត់ទោសឲ្យរួចពីបាបហើយព្រះយេស៊ូវបានទទួលយកអំពើបាបទាំងនោះដាក់លើព្រះអង្គផ្ទាល់ដូច្នេះនៅពេលដែលលោកអ្នកជឿលើព្រះយេស៊ូវហើយទទួលយកព្រះអង្គជាព្រះសង្គ្រោះនិងជឿថាព្រះអង្គបានសុគតដើម្បីលុបបាបរបស់លោកអ្នកមែននោះការកើតជាថ្មីខាងវិញ្ញាណនឹងកើតឡើងយ៉ាងអស្ចារ្យនៅក្នុងជីវិតរបស់លោកអ្នកបន្តមកទៀតនោះលោកអ្នកនឹងបានរស់នៅយ៉ាងពេញលេញជាងមុនជាមួយនឹងជីវិតក្នុងព្រះវិញ្ញាណដែលលោកអ្នកមិនដែលនឹកស្មានដល់ព្រមទាំងមិនដែលដឹងពីមុនមកផងដែរវាពិតជាល្អអស្ចារ្យណាស់ហើយក៏វិសេសហួសពីការគិតនិងបទពិសោធន៍របស់មនុស្សដទៃទៀតផងការនេះគឺជាការដែលមនុស្សលោកមិនអាចរកពាក្យយកមកពិពណ៌នាបានឡើយសាវកពលបាននិយាយថាសេចក្តីដែលលោកបានពិសោធន៍នៅក្នុងព្រះវិញ្ញាណនោះគឺវាពិតជាអស្ចារ្យណាស់ហើយដែលអស្ចារ្យរហូតដល់មិនអាចរកពាក្យរបស់មនុស្សលោកណាមួយមកពិពណ៌នាអំពីការនោះបានសោះឡើយដូចនេះគ្មានភាសាណាមួយដែលអាចពិពណ៌នាអំពីការនោះបានឡើយព្រះយេស៊ូវមានព្រះបន្ទូលថាប្រសិនបើអ្នកចង់ឃើញព្រះរាជនៃស្ថានបរមសុខនិងចង់យល់អំពីវានោះលោកអ្នកត្រូវតែកើតជាថ្មីដើម្បីបានចូលទៅក្នុងព្រះរាជនៃស្ថានបរមសុខបានលោកអ្នកត្រូវតែកើតជាថ្មីលោកអ្នកគ្រាន់តែសម្លឹងមើលទៅឯព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទដែលទ្រង់ត្រូវបានសុគតនៅលើឈើឆ្កាងដើម្បីលួសបាបលោកអ្នកនិងមនុស្សទាំងអស់ហើយជឿលើទ្រង់ព្រមទាំងជឿសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ទ្រង់ដែលមានសម្រាប់លោកអ្នកនោះព្រះជាម្ចាស់នឹងផ្លាស់ប្រែលោកអ្នកជាមិនខានប៉ុន្តែមានសំណួរមួយដែលត្រូវចោទសួរថាតើលោកអ្នកបានកើតជាថ្មីជាមួយព្រះវិញ្ញាណព្រះជាម្ចាស់ហើយឬនៅប្រសិនបើលោកអ្នកមិនទាន់កើតជាថ្មីនោះទេការកើតជាថ្មីមានលក្ខណៈងាយស្រួលណាស់ឧទាហរណ៍ថាថ្ងៃនេះលោកអ្នកកំពុងតែស្ថិតនៅក្នុងជំរំមួយក្នុងចំណោមជំរំពីរផ្សេងគ្នាហើយការស្ថិតនៅក្នុងជំរំណាមួយរបស់លោកអ្នកនោះគឺអាស្រ័យលើទំនាក់ទំនងរបស់លោកអ្នកជាមួយព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទលោកអ្នកអាចជឿហើយសម្លឹងមើលទៅកាន់ព្រះយេស៊ូវដោយមានជំនឿថាព្រះអង្គបានសុគតសម្រាប់លោកអ្នកនៅលើឈើឆ្កាងឬក៏លោកអ្នកអាចរស់នៅតាមរបៀបសាច់ឈាមលោកីយ៍របស់លោកអ្នកបន្តទៅទៀតវាគឺជាការងាយស្រួលណាស់សម្រាប់លោកអ្នកក្នុងការបាត់បង់ឱកាសទទួលសេចក្តីសង្គ្រោះគឺគ្រាន់តែលោកអ្នកមិនបានទទួលជឿលើព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទនោះលោកអ្នកបានបាត់បង់ឱកាសនោះរួចទៅហើយប៉ុន្តែសូមចងចាំថាការដែលលោកអ្នកកំពុងតែបន្តធ្វើទាំងនេះនឹងនាំឲ្យលោកអ្នកត្រូវវិនិច្ឆ័យបាត់បង់ទន្ទឹមនឹងនេះដែរប្រសិនបើលោកអ្នកសម្លឹងមើលទៅកាន់ឈើឆ្កាងនិងជឿថាព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទដែលបានសុគតជំនួសអំពើបាបរបស់លោកអ្នកនោះអំណោយនៃការសង្គ្រោះរបស់ព្រះជាម្ចាស់នឹងបានក្លាយទៅជារបស់លោកអ្នកតែម្ដងប្រសិនបើលោកអ្នកចង់បានទំនាក់ទំនងផ្ទាល់ខ្លួនជាមួយព្រះជាម្ចាស់និងចង់បានការបញ្ជាក់ច្បាស់ថាអំពើបាបរបស់លោកអ្នកត្រូវបានព្រះអង្គអត់ទោសរួចហើយនោះខាងក្រោមនេះគឺជាគំរូនៃសេចក្តីអធិដ្ឋានមួយព្រះវរបិតាអើយទូបង្គំសូមចូលមករកព្រះអង្គដើម្បីសារភាពអំពើបាបរបស់ទូបង្គំនិងសូមឲ្យព្រះអង្គអត់ទោសបាបឲ្យទូបង្គំផងដែរទូបង្គំសូមអរព្រះគុណព្រះអង្គដែលទ្រង់បានសន្យាថាប្រសិនបើទូបង្គំសារភាពអំពើបាបរបស់ទូបង្គំនោះព្រះអង្គស្មោះត្រង់នឹងអត់ទោសបាបឲ្យទូបង្គំព្រមទាំងសម្អាតទូបង្គំឲ្យរួចពីសេចក្តីទុច្ចរិតនិងអំពើបាបទាំងអស់របស់ទូបង្គំផងទូបង្គំចង់បានការផ្លាស់ប្រែហើយឈប់ប្រព្រឹត្តអំពើបាបនិងរស់នៅដើម្បីឲ្យស្របតាមបំណងព្រះហឫទ័យរបស់ព្រះអង្គដូច្នេះសូមព្រះអង្គជួយទូបង្គំហើយឲ្យទូបង្គំមានអំណាចតាមរយៈព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធរបស់ទ្រង់ដើម្បីឲ្យទូបង្គំអាចរស់នៅស្របតាមបំណងព្រះហឫទ័យទ្រង់បានទូបង្គំសូមអរព្រះគុណដល់ព្រះយេស៊ូវដែលទ្រង់បានសុគតនៅលើឈើឆ្កាងហើយបានបង់ថ្លៃនៃអំពើបាបរបស់ទូបង្គំព្រមទាំងរស់ឡើងវិញពីសេចក្តីស្លាប់ផងដែរឥឡូវនេះទូបង្គំសូមទទួលយកទ្រង់ជាព្រះអង្គសង្គ្រោះរបស់ទូបង្គំហើយទទួលយកទ្រង់ធ្វើជាព្រះអង្គម្ចាស់របស់ទូបង្គំព្រមទាំងយកទ្រង់ជាមិត្តភក្តិរបស់ទូបង្គំផងដែរទូបង្គំសូមអរព្រះគុណព្រោះព្រះអង្គមានព្រះបន្ទូលថាអស់អ្នកណាដែលមកឲ្យទ្រង់នោះទ្រង់នឹងមិនបោះបង់គេចោលឡើយសូមអរព្រះគុណទ្រង់ដែលទ្រង់ឲ្យទូបង្គំមានជីវិតថ្មីក្នុងអង្គព្រះគ្រីស្ទទូបង្គំសូមចុះចូលជាមួយព្រះអង្គសូមទ្រង់ប្រាទូបង្គំឲ្យធ្វើអ្វីតាមដែលទ្រង់ចង់ឲ្យទូបង្គំធ្វើទូបង្គំសូមអធិដ្ឋានក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទអាមែនហើយបន្ទាប់មកមានអ្វីទៀតប្រសិនបើលោកអ្នកបានសម្រេចចិត្តទទួលយកព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទជាព្រះអង្គសង្គ្រោះរបស់លោកអ្នករួចហើយនោះមានន័យថាលោកអ្នកបានកើតជាថ្មីហើយខាងក្រោមនេះមានចំណុចសំខាន់ខ្លះៗដែលអាចជួយលោកអ្នកឲ្យរីកចម្រើនក្នុងជីវិតជាគ្រីស្ទបរិសុទ្ធចំណុចទី1ការអធិដ្ឋានគឺជាការនិយាយទូរស័ព្ទទៅកាន់ព្រះជាម្ចាស់ដែរហើយវាជាការសំខាន់ណាស់សម្រាប់យើងក្នុងការចំណាយពេលនិយាយទៅកាន់ព្រះអង្គជារៀងរាល់ថ្ងៃ ប្រសិនបើយើងនិយាយទៅកាន់ព្រះជាម្ចាស់កាន់តែបានច្រើននោះវាកាន់តែល្អភីលីបជំពូក4ខ6ចំណុចទី2ការអានព្រះគម្ពីរព្រះគម្ពីរគឺប្រៀបដូចជាសម្បត្តិស្នេហាដែលមកពីព្រះជាម្ចាស់ដែរកាលណាលោកអ្នកអានកាន់តែច្រើននោះលោកអ្នកកាន់តែធ្លាក់ក្នុងសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ព្រះជាម្ចាស់និងកាន់តែយល់អំពីព្រះអង្គថែមទៀតផងពេត្រុសខ្សែទី1ជំពូក2ខ2ចំណុចទី3ការប្រកបគ្នាជាការសំខាន់ដែលលោកអ្នកមានមិត្តភ័ក្តិដើម្បីលោកអ្នកអាចចែកចាយពីសេចក្តីជំនឿរបស់អ្នកនិងដើម្បីឲ្យលោកអ្នកបានទទួលការលើកទឹកចិត្តផងដែរហេតុនេះហើយបានជាវាជាការសំខាន់ណាស់ដែលលោកអ្នកស្វែងរកព្រះវិហារណាដែលជឿលើព្រះគម្ពីរថាជាព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់ពិតមែននោះគឺជាកន្លែងដែលលោកអ្នកអាចជួបជាមួយគ្រីស្ទបរិស័ទដទៃទៀតហេប្រឺជំពូក10ខ24និងខ25ចំណុចទី4ត្រូវធ្វើជាបន្ទាល់ដល់អ្នកដទៃមានន័យថាលោកអ្នកគួរតែចេះចែកចាយសេចក្តីជំនឿក្នុងព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូគ្រីស្ទរបស់លោកអ្នកជាមួយនឹងអ្នកដទៃសូមអធិដ្ឋានឲ្យព្រះអង្គបើកសម្ដែងនិងបង្ហាញពីរបៀបដែលលោកអ្នកត្រូវធ្វើដើម្បីធ្វើជាបន្ទាល់ដល់អ្នកដទៃហើយអនុញ្ញាតឲ្យព្រះអង្គបានប្រាប់លោកអ្នកថានៅពេលណាដែលព្រះអង្គចង់ឲ្យលោកអ្នកធ្វើបន្ទាល់នោះម៉ាកុសជំពូក16ខ15សូមព្រះជាម្ចាស់ប្រទានពរដល់លោកអ្នក
អំណរជួយកូន Yeah.